59-ші тірек.
Бүгінбай шағынғандай белінен ұстаған құянның жайын әңгімелеп біраз отырды да, жорық тақырыбына сонан кейін ғана ауысты. Естіп жатқан шығарсыз, бұл торғауыттың хойт пен дүрбітті емес томырықтау жұрт екен, деді езу тартып. Бұрын орысты мылтық беріп шетке ғой деуші еді қазақ, мыналарға да солардан бірдеңе жұққан ба, шетінен құлдыр мамай ұстаған мерген болып шықты. От қаруды бұлар да орыстан да, Еділ бойындағы торғауыттан да ала беретін көрінеді. Жаз айылмен мылтық қазақ үшін сыралғы болмаған, үрейлі неме ғой. Енді қартайғанда Бөгенбай қол астындағы әскерін қырып алыпты дегізбейін деп басында қорқа соққаным рас. Келегеле оның да сырын ала бастадық. Торғауыт қанша тулағанымен түбі қалмақ қой, қайда барар дейсің, ақыр айналып келіп қолға тұратын шығар деп батыр шаншудан қорғанғандай оң қолымен бүйірін басып кіржие түсті. Шолғыншылар не айтады? Бұдан былайғы торғауыттың топталып қалың отырған жерлерін анықтай алдыңыз ба, деді Қабанбай әңгімені басқа арнаға бұрып. Барқытбелдің бұл беті сонау Алтай сауырға дейін ойраттар көптен орын теуіп қалған жерлер, жаудың әсіресе жиі отырған қоныстары Қарғыба базар мен Ойшілік, Боғас, одан әрі Шорға мен Маңырақ. Ал қалмақтарға ерте қордаланған Қара Ертіс пен Нор Зайсан, Марқакөл мен Нарын төңірегінің әлі мұрты да бүлінген жоқ. Осылардың қайсына барсаң да бізге оңайшылықпен орын босатайын деп тұрған ойрат жоқ. Барлық жерде қасарысқан қарсылыққа жолығасың. Анадан бері қалба жақтан ығысқан қалмақ атаулы осыдан күншілік жердегі Ойшілік пен Боғас бойында қол құрап жатыр деп естідім. Алдағы бір ауыр шайқас сөз жоқ, сол маңайда болмақ деп Бөгенбай аз кем бөгелтте манадан көмейінде іркіп отырған негізгі ойына көшті. Мен де бұдан кейінгі жорықтың жайы не болады деп қатты қиналып отыр едім. Дер кезінде жақсы келдің, Дарабоз. Мамырдағы кеңесте ханның бастап қараша қостап мені бас қолбасы етіп сайладыңдар. Алла разы болсын, құрметтеріңе көп көп рахмет. Ел үмітін ақтап осы жорықты аяқтабақ шығатын жөнім бар еді. Оған міне көріп отырсың, белінен мертіккен ер тарғындай қиралаңдап қалған түрім мынау. Амал жоқ, аттаныстың ендігі тізгінін өзің ұстайсың, Дарабоз. Ақшәуілде ту тігіп құбақалмақты қалбадан Қарғыбаға дейін түріп бердім ғой, осыған разы болыңдар. Мына науқастың беті жаман, егер рұқсат етсеңдер мен мүлде жатып қалмай тұрғанда елге жетіп алайын, деді Қабанбайға шын қолқа салып. Қабанбай қарт батырдың жағдайын көре тұра оны бұдан әрі ұрыс майданында қал деп айтуға дәті шыдамады. Күн болса мынау суытып келе жатыр, қалың қол қаңтарылып ол тұр, сондықтан сөз бидіға салмай бірден келісті. Жарайды, айтқаның болсын, Бөке. Сізді мына қалпыңызда жорық шатырында ұстау обал болар, елге барып емделіңіз, ал мен сіз бастаған жорықты жол ортада қалдырмауға тырысармын, деді шын ықыласпен. Бәрекелді, осылай деріңді біліп едім, Дарабоз. Бөгенбайды берген қазаққа Қабанбайды қоса бере салған бұл құдайдан айналып кетпейсің бе, деп Бөгенбай да разы болып қалды. Осыдан кейін көп бөгелмей қасына жеткілікті жол серік ерткен Бөгенбай батыр өзіне тиесілі сый сияпат ол жасын алып Ерейментауға жүріп кетті. Алтай сауыр бағытындағы аттаныстың ендігі тауқыметі тағы да Қабанбайдың мойнына түсті. Жаңа қолбасы Барқытбел мен Алтай араларында жәйіліп жатқан қазақ әскерін енді бытыратпай бір таудың астында ұстауға бел байлаған. Өйткені бұдан былайғы жерде ұзынырғасы 150 шақырымға созылатын Зайсан көлі бұл өлкені екіге бөліп тұр. Ертіс өзені ұлы көлге Қара Ертіс боп құяды, Ақ Ертіс боп ағып шығады. Егер көкжал барақ бұрынғыдай Алтай бағытымен тарта берсе, қашан көлді айналып өткенше екі әскердің арасы үзіліп қалар сөзсіз. Сондықтан ол күршім маңында жүрген көкжал барақты қарауындағы 3000 жасағымен бірге Қарғыба бойына шақыртып алды. Оның қарауындағылар негізінен найманның ергенекті тармағына жататын сар жомарт, бура, көк жарлы, теріс таңбалы жігіттер болатын. Көк жал барақ қасындағы бура ақбантай, сар жомарт танаш, Ақнайман жаман батырлармен бірлікте Ертістің сол жақ қапталымен жылжып отырып, өткен екі айда әлденеше сәтті ұрыстар жүргізді. Ұрыс алдындағы жекпе-жекте барақ күршімін оянды, жаман батыр долан қараны құм қаптырыпты. Ең бастысы бұлар торғауыттарды қалбада байыз таптырмай түре қуып, бұрын жылтыңдап бара беретін жеті сарай мен өскемен бекіністерінен бөліп тастаған. Ойрат нояндардың жеті сарайдан оқ дәрі мылтық, бұл шай артып келе жатқан сауда керуенін қолға түсірген. Әрине шейіт кеткендер де жоқ емес. Алғашқы арында ет қызуымен от қаруға қарсы шабамыз деп, ондаған жігіт оққа ұшты. Әйтсе де көкжал барақтың бұл сапардағы адуынды, кесек қимылына қолбасы дән риза болды. Сен ертіс бойының оңды-солды тәуірақ шарлаған адамсың ғой. Мына көк көз көршілердің бізге деген пиғылы қалай деді. Қабынбай екеуі оңаша қалған бір сәтте. Терістік жақты иегімен нұсқап. Кімді айтасыз? Аңғал батыр сөз астарын бірден түсіне алмай қалды. Орыс қамалдарын айтам да, өскемен жақтың аужайын түйдің бе? Түтіні қалай ұшып тұр? Орыстар әзірше ертістің бергі бетінен өткен жоқ. Дәл іргесінде жүріп жатқан соғысқа тікелей араласпаған мен қамал төңірегіне жазайылдарын құрып қойып екі шоқып бір қарап отыр деді барақ әңгімесін жалғастырып бірақ солардың бізден көрі ойраттарға бүйрегіп бұрама деймін оны неден аңғардың орыстардың қазаққа сипаттайтын отқаруы ойраттан аямай отырғанын өзіңіз білесіз осы жағдайдың өзі көңілге еріксіз күдік тудырады Жақында мынадай оқиға болды. Біздің танаштың жігіттері ойда жоқта торғауыт жүздігімен ұшырасып қалды. Тықсыра қуған екен. Қалмақтар сасқанынан өскемен қамалына барып тығылыпты. Ал күзетте тұрған орыс әскерлері не істегендейсіз ғой. Ойраттарды ішке тоқтаусыз өткізіп жіберіп, біздің жігіттерді оқпен қарсы алған. Соған қарағанда ойратқа от қару ұстатып қазаққа айдап салып отырған осылар емес пе деген ой келеді. Орыстардың оғынан өлген кісі болды ма деді қабанбай елең етіп үш жігіт оққа ұшты екеуі жаралы бұдан өткен қандай қақтығыс болуы мүмкін ойраттарды ашықтан ашық жақтау деген осы емес пе деді қабанбай сұрланып сен мұны жақсы айттың осы бүгін абылайға кісі шаптырамыз орынборына ма омбысына ма елші жіберіп сөйлессін қолма-қол ұрысқа болмаса ел арасының жіңішке саясатына көп араласа бермейтін барақ бірдеңені бүлдіріп алған жоқпын ба дегендей алып денесін қайда сыйғызарын білмей қопаңдап ыңғайсызданып қалды ал қабанбай болса аңғал батырдың мінезін қызықтап әрі оның сырт тұлғасына сүйсіне қарап отыр еді әсілі көкжал барақ көкжарлының өтей деген атасынан тарайды Әкелері шөрек ертеректе жау қолынан өліп, барақ жаман қол басар атты үш бала жастай жетім қалғанды. Дегенмен әкесінің інісі Шона батырдың баулуымен жаңағы үш жылдың үшеуі де жау жүрек батыр боп өсіпті. Осылардың ішіндегі тұлпар мініп ту ұстап, кейін бүкіл ергенектің қолын бастағаны көкжал барақ. Ол бірінші рет 20-ға толар толмас жасында сонау аңырақай соғысында көзге түскен қабанбайдың әлі көз алдында барақ алғаш мұның жасағына келіп қосылғанда қолаяғы серейген бойы ебедейсіз ұзын сырықтай балаң жігіт болатын кейін ғой оның бақан бойлы жалпақ жауырынды атпал азамат болып толысқаны ал оның көкжал атануы өзінің құдай жаратқан бітімінен зайыры арғаталарынан келе жатқан нысана болса керек барақтың желкесінен белдемесіне дейін қыр арқасына біткен жал бар жігіттер жорықта жүргенде талай шешіндіріп көрді ғой кәдімгідей омыртқаның жігін бойлай арқаға біткен қалың түкті жал кейін жаратылыстың осы бір нышанына батырдың бойына біткен қалың қайраты мен ерлік қасиеті сай келеді ғой деп көкжал барақ атапты осы жолы барақпен бірге қарғыба бойына қызу әңгіме көңілді күлкі де ере келгендей болды Ол өзі тумысынан ақ көңіл, салдыраған қызық адам, қашанда әйелсі жүрмейтін әдетімен бұ жолда кейінгі тоқалдарының бірін жорыққа ала шыққан екен. Онысы бас қоса қалғанда Баймұрат, Баян, Оразымбет секілді құрдастардың әзіл қалжыңына таусылмас азық болды. Барақтың әзірше қазақ қалмағы аралас төрт әйелінен өрбіген, 20 шақты баласы да тілге тиек болмай қалмады. Әй көкжал, осы сенің қатынсыз жүре алмайтын жының бар ма? Қашанда құлынды беше біреуін ертесің де жүресің деп, алдымен Батыр Баян бастайды сөзді. Бірақ оған жасыйтын барақ жоқ. Керектастың ауырлығы болама, бірде болмаса бірде қажет боп қалады дейді жұртты ду күлдіріп. Бәлем, көзің қызыққан соң айтып отсың ғой. Шаман келсе күн сайын құрыстырсың жазылып, ұрғашының қасынан өргінге не жетсін. Ей бәсе, бұ бәкен қатынды түр-түрмен неге жинай береді десем, осындай мәні бар екен ғой деді Баймұрат аңқаусы. Е тәйірі, барақтыңда адам сияқты қалың төлеп, айттырып алған қатыны той беке ғана. Басқалардың бәрі тегін олжадан түскен жол бекелер деп, мына жақтан Оразымбет өкіреш дейді. Бәрі осылайша тұс-тұстан жабылып жатса да барақтың бақайынан келмейді. Әй, сендерді кім ұстап отыр? Намыс бар ма сендерде? Бір-екі қатынға зорға ие боп жүрсіңдер. Айтып отырған сөздерінің түрін қараш дейді. Қолын үмітсіздене сермеп. Мәселен, мына мен әр жорықта қалмақтың бір сұлуын құшпасам, айызым қанбайды. Сонан соң жігіттер қатынды алған мақтан емес, қасына күн құрғатпай барған мақтан. Ол байқұстарды қаншырдай қатырып, бауырынан жаратпай, жыл сайын аузы-мұрнынан шығара тойғызып қою керек. Әйел заты өз күйеуіне сонда ғана раз болады. Солай емес пе сардараға деп барақтың кейде қолбасыдан төрелік сұрайтыны бар. Шатырдағы кешкі ас үстінде немесе далада лаулап жанған от басында осындай әңгімелер өрбиді. Көңілге қадалар тікені жоқ зілсіз әңгімелер, күн сайын қырғын соғысты бастан өткеріп, ажалдың қасынан жанап өтіп жүретін, ертеңгі айқастан тірі қалар қалмасы екі талай. Тағдыры қыл үстінде тұрған адамдар бір уақ осылай көңіл көтеріп уақыт өткізеді. Өткен ұрыстарда азды көпті шығынға ұшыраған мыңдықтардың қатарын толықтырып, қосынды қайта жасақтағанда Қабанбай қоластында әлі де 15 мыңдай әскер бар еді. Әрине ат арыған, адамдар қажыған, аламан әскердің ұзаққа созылған жорықтан титықтап шаршағаны байқалып тұр. Әйтсе де қазақ сарбазын жан жұрты алға жетелеген бір құдіретті күш бар, ол ата жұртты азат ету арманы. Не де болса осы жорықтың ақырына дейін шыдап, ақтық жеңісті өз көздерімен көргісі келеді. Сонан соң бұл аттаныстың бұрынғы соғыстардан айырмасы, әйтеуір нәтижесі көзге бадырайып көрініп тұр. Бір адым ілгері басқан сайын қазаққа жаңа бір өлке, өріс, қоныс қосылып жатыр. Бұл соғыстағы ең үлкен олжа жер. Өзімнің ата қонысым, бір кезде жоңғар түмендерде қазақ даласына басып кіргенде осы жер үшін барын салған болатын. Бүгінде жердің қымбаттығы сонша күшпен тартып алмасаң өздігінен босататын түрі жоқ. Сондықтан Қабанбай жорыққа шығар алдында бүкіл әскерді сапқа тізіп қойды. Көптің алдында тұрып мынадай ұран тастады. Кімдегім алдағы соғыста ерен ерлік көрсетсе, қай рудың жігіттері береке бірлік танытып, аттаныстың ақырына дейін шыдаса, осы өлкедегі ең шұрайлы жер, шүйгін қоныс соларға беріледі. Қашанда мал баққан қазақтың буынына түсіп кететін ең зәру нәрсе жер. Қалың қол ду көтеріліп бірден қостап кетті. Әр тұстан бәрекелді. Осы сөзін құдайға да адамға да жөн тіпті. Көше-көше көк жылым боп біттік қой, әттең шіркін мынау менің қонысым деп көк жайлауда көсіліп жататын күн болар мекен. Тек атаңа нәлет мына бір от бүркетін белі бүкір немесі пәле боп тұр ғой, әйтпесе ендігі Алтайдан бірақ шығатын едік дескен дауыстары естіледі. Ендіше былай болсын ағайындар, деді қолбасы жұрт дабыры басыла берген кезде. Ел қонбай ит тынбайды дейді қазақ. Ош жерде өзіміз азат етпесек, оны бізге ұстата қояйын деп тұрған ойрат жоқ. Атаның әруағын сыйынып, тағы бір ұшқынып көрейік те, тіпті жеңіске дейін көпте қалған жоқ. Ойраттарды барқыт белді бауырлата қуып, Алтайдан әрі асырып тастасақ болғаны. Қабанбай осыдан кейін қасында тұрған бараққа бұрылып, бірдеңе айтқандай болды. Ол қолындағы көк туын сермеп түземнің бас жағындағы біреуге белгі берді. Сол солақ екен, қосының сырт жағынан ерекше қаруасынған бір топ салтанатты көрінді. Осылай қарай сап түзеп келе жатыр. Оның мәнісі былай: бұлар осыдан бірер күн бұрын барақтың әнеугіні ойрат керуенінен тартып алған 200-дей білтелі мылтығына бұрыннан қолда бар 100-ден астам шетілерді қосып, 300-дей сарбазды қаруландырып қойған. Бұрын қалың қазаққа сыралғы болмаған, атылса аузынан жалын құсып, тарс еткен даусы үрей тудыратын мүлде жат қару. Бұ жақта торғауыттың мерейін үстем етіп тұрған да осы пәле. Сондықтан Қабанбай өз басы мылтықты бәлендей әтуір тұтпаса да көптің көңілін орнықтыру үшін әдейі дұшпан көзетіп, арнай мергендер тобын ұйымдастырған. Міне қазір Орақбай батырдың басқаруындағы көк темір құрсанған 300 сарбаз түземдегі әскердің алдынан өтіп келеді. «Қымбатты бауырларым», деді Қабанбай саңқ етіп. Жаңағы мергендер тобы орта тұсқа тоқтап қалған кезінде Ұранхай мен ойраттың көңілімізге үрей тудырып, көзге ұрып тұрған бір артықшылығы осы мылтық емес пе? Көріп тұрсыңдар, сол атышулы от қаруға біздің де қолымыз жете бастады. Біздің қазақ бейлі бүкір алысқа түкір деп жұмбақтағаны болмаса, бұрын бұл пәлені қолына ұстап көрмеген. Бірақ қару алсаң мылтық ал, қарның ашса тамағың, жаяу жүрсең таяғың деп бекер айтпаған. Заманымызға қарай шыққан жаңа қарудың игілігін енді біз де көретін боламыз. Ендігі жерде қаһарлы қаруы бар деп қаймықпаңдар қалмақтан. Оқ дәрі жағы жеткілікті. Мергендеріміз құралайды көзге атады. Бұдан кейін бізде жаудың өз бидайын өзіне қуырып, от қаруды торғауыттың тобына қарай ала өгіздей мөңіретеміз. Қалың қол дуылдай қостап, жер көкті тағы да басына көтерді. Сауап болған екен. Көрсін иттер, күлдір мамайдың қазақтың қолында да бар екен. Өзі қанша тұрады? Үй басы бір-бірден алып қоятын емекет. Осы орыстарда қызық. Ойратқа сатқан қаруын бізге неге сатпайды? Бұл өзі қой күзеткенге жақсы екен. Түнде бір-екі рет тарс еткізсең қораға қасқыр жоламайды дескен сөздерде әр тұстан шақпақша шағылады. Қабанбай осылайша жігіттердің жігерін шарыққа ұстатқандай қалыпта жанып алыпта сол күні қалың қолды бастап шығысқа қарай бет түзеді. Салт бойынша бұ жолды әскерлерді әлденеше топқа бөлген. Көкжал барақ бастаған 5000 қол ортада. Оның қасында Еспенбеттің ертауыл жасағы мен манағы мылтыға сынған мергендер тобы бар. Жәнібек, Баян, Жантай батырлар бастаған Керей, Уақ жігіттері сол қанатта. Баймұрат батыр қолбасылық еткен Оразымбет, Дәулетбай, Шыңғожа мыңдықтары оң қанатта, ал шағалаққа қарасты барша бақауыл топтары оң қанатта. Артынып-тартынып арт жақта бөлік келе жатыр. Бұлар осы бетінде жақында ғана жайлаудан түсіп, ойшілік боғас арғанаты аралығында күзем алып отырған торғауыт күрендерін келіп шапты. Бұл маңнан әзірше арнай бас құрған іргелі әскер кезге қоймады. Ел шетіне ілінгенде қайт-қайттап қарсы шапқан бірер мыңдай қарулы қалмақты екпіндеп келе жатқан қалың қол шыбын шаққан құрлы көрген жоқ. Шырпыдай жапырып, баса көктеп өте шықты. Толып жатқан түйесімен қос-қос жылқысын қолға түсірді. Ол жаретінде бақауыл тобына барып жатқан бала-шаға қыз қырқын жағы да аз емес. Алайда Қабанбай жан сауғалап үрке көшкен былайғы бейбіт елдің жолын тоспады. Табан тайғақ босқындар барған жерінде үрей тудырып, көңілдерін қобалышта берсін дейтін ежелгі дағдысы бойынша бетінен қақпай қоя берді.